Muutama vuosi sitten kävimme Vaasan kohtaamispaikoissa apostolien tekoja läpi lukuluvulta. Oli todella mielenkiintoista päästä opettamaan sekä kuuntelemaan muiden opetuksia tuosta kirjasta. Yksi erityisen hyvin mieleen jäänyt teema tuolta vuodelta oli se, kuinka Jumala kerta toisensa jälkeen lähetti suuren neuvoston eteen omiaan. Jossain vaiheessa minua alkoi puhutella se Jumalan rakkaus, jota hän suuren neuvoston jäseniä kohtaan osoitti lähettämällä yhä uudestaan opetuslapset todistajikseen heidän eteensä. Samoin itseäni puhutteli se asenne, jolla opetuslapset kerta toisensa jälkeen menivät. He eivät valittaneet, marisseet, osoittaneet vihaa tai haukkuneet takanapäin suuren neuvoston jäseniä, vaikka syitä olisi helposti löytynyt. He oikeasti luottivat siihen, että Jumala ohjaa heitä ja että Jumala on ihmisiä suurempi. He eivät ajatelleet, että se oli suuren neuvoston vika, että he olivat aina kuulusteltavina ja rangaistavina. He ymmärsivät, että Jumala oli sallinut heidän joutua sinne ja he itse asiassa olivat siellä Jumalan lähettäminä. He ymmärsivät, että eivät menneet kuulusteluihin, he menivät todistajiksi. Opetuksia valmistellessani tajusin, että ei ollut kulunut vielä kauaakaan, kun Jeesus oli ollut tuomittavana suuren neuvoston edessä. Neuvoston jäsenet, jotka opetuslapsia kuulustelivat, olivat siis luultavasti samoja kuin Jeesusta tuomitsemassa olleet. Miettikää, miten syvää Jumalan rakkaus neuvoston jäseniä kohtaan oli. Kerta toisensa jälkeen hän veti ja kutsui heitä yhteyteensä. Heitä oman poikansa surmauttamiseksi juonitelleita. Jokainen meistä olisi antanut olla ja luovuttanut, mutta ei Jumala. Suuren neuvoston edessä todistuspuheenvuoroa kävivät pitämässä siis ainakin Jeesus, Pietari, Johannes, apostolit ilmeisesti koko porukalla, Stefanos ja vielä Paavalikin. Kerta toisensa jälkeen he todistivat siitä, kuka Jeesus on ja mitä hän on puolestamme tehnyt. Suuri neuvosto ei olisi ikinä kuunnellut heidän todistuksiaan, jos he olisivat pyytäneet päästä puhumaan heille. Mutta nyt jokainen neuvoston jäsen joutui ikään kuin työnsä puolesta kuuntelemaan sen, mitä näillä todistajilla oli sanottavanaan. He eivät voineet käskeä näitä pois, sillä he olivat itse vangituttaneet heidät ja käskeneet kertoa, mistä on kyse. Jeesuksen omina meidät on kutsuttu Jeesuksen todistajiksi. Ajatus mukavasta tilaisuudesta kirkossa, mikrofoneista, hiljaisuudesta ja kiinnostuneista kuulijoista tuntuu mukavalta. Ehkä hieman jännittävältä, jos kuulijoita on oikein paljon. Mutta Jeesuksen todistajina ei olla ensisijaisesti kirkon seinien sisäpuolella, vaan siellä, missä elämme. Kun olemme ongelmissa Jeesuksen tähden, se kysyy meiltä luottamusta Jumalaa kohtaan ja rakkautta lähimmäisiämme kohtaan, koska helposti toimimme ajatuksen hyökkäys on paras puolustus mukaan. Meitä ei kuitenkaan ole kutsuttu suojelemaan noissa tilanteissa itseämme, vaan meidät on kutsuttu Jeesuksen todistajiksi. Meitä kutsutaan luottamaan Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa, että hän asettaa rajat sille, mitä meille saa tehdä. Vahvin todistuksemme nimittäin monesti on luottamus Jumalaa kohtaan ongelmien keskellä. Ymmärrän, että ajatus Jumalan asettamista rajoista ei välttämättä lohduta. Apostolien teot kertovat useaan otteeseen siitä, kuinka opetuslapset olivat vankilassa ja ruoskittavina ja osa surmattiinkin. Kuitenkin jokainen noista asioista oli Jumalan käsissä. Opetuslapset olivat laittaneet elämänsä Jeesuksen varaan. Jeesus oli heille vapahtaja, mutta hän oli myös Herra. Opetuslasten elämä ei siis enää ollut opetuslasten oma, vaan se oli Jeesuksen oma. He luottivat siihen, että jos Jeesus sallii heidän joutua kuulusteluun, jos hän sallii heidän joutua vankilaan, jos hän sallii heidän joutua ruoskittaviksi, tai jos hän sallii, että heidät surmataan, niin se kaikki tapahtuu syystä, että mitään muuta tapaa ei olisi ollut. Yksi lempikohdistani apostolien teoissa on sen 5. luvussa, jae 41. Apostolit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. En tiedä, milloin sinä olet viimeksi iloinut siitä, että olet saanut kärsiä häväistystä. Itse en muista, että sellaista tilannetta olisi ollut, mutta apostoleilla oli. Uskon, että vika on meissä eikä heissä. Jos he saattoivat jollakin tavalla viedä Jeesuksen asiaa eteenpäin, niin he olivat valmiita viemään, oli tapa sitten mukava tai ei. Kun Stefanos surmattiin, Raamattu kertoo kaksi tärkeää asiaa. Ensimmäinen on se, että Stefanos rukoili niiden puolesta, jotka hänet halusivat surmata. Hän pyysi, että Herra ei vaatisi heitä tilille tästä synnistä. Ainoastaan turvautumalla Jeesukseen ihminen voi välttää joutumasta tilille omista synneistään. Stefanos siis käytännössä rukoili sitä, että hänen surmaajansa saisivat oppia tuntemaan Jeesuksen. Toinen tärkeä asia on, että surmaajien apuna toimi Saul, tuleva Paavali. Stefanoksen rukous kuultiin. Tärkeät noista asioista tekee se, että ensimmäinen kertoo, miten meidän tulisi suhtautua niihin, jotka vainoavat meitä Jeesuksen tähden. Toinen asia on tärkeä sen takia, että se kertoo, millainen vaikutus meidän tavallamme toimia voi olla. Tämä maailma tarvitsee uskovia, jotka luottavat oikeutensa Jumalan käsiin, jotka ovat valmiita rakastamaan silloinkin, kun heitä vihataan, jotka ovat valmiit siunaamaan silloinkin, kun heitä kivitetään. Jeesus kutsuu minua ja sinua laskemaan aseet, jotka olemme ottaneet suojaksemme, ja luottamaan, että Jumala pitää meistä huolen tuli mitä tuli, ja että hänen tahtonsa meitä kohtaan on hyvä, vaikka tilanne näyttäisi miltä. Maailman ei tarvitse vain kuulla Jumalan rakkaudesta, maailman tarvitsee myös kokea se. Meidät on kutsuttu olemaan todistuksena maailmalle rakkauden ja välittämisen kautta. Paavali muistuttaa meitä toisessa korinttolaiskirjeessä luvussa 10 jakeissa 3-4, että me elämme tässä maailmassa, mutta emme taistele tämän maailman tavoin. Taisteluaseemme eivät ole ihmisten aseita, vaan niillä on Jumalan antama voima tuhota linnoituksia.